Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 июль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча алгачкы жолу кыргыз тест системасы аркылуу сынактан өткөнү жатышат.
Башка баардык кандидаттар кайсы жерде кандай шартта тапшырса, ошо тил комиссиясынын экзамине Өмүрбек Чиркешев да ошондой шартта, ошондой тартипте, ошол имаратта тапшырыш керек.
Акыркы 2 айда Орусияда 2 кыргызстандык жаран терроризмге айыпталып соттолушту.
23 жаштагы кыргызстандык Рахманберди Рашидов Сириядагы согушкерлер менен байланышта болуп, телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүндө согушка барууга даяр экенин билдиргенден кийин кармалганы кабарланган.
Киевде ондогон активисттер бир жыл мурун машинеси жарылып каза болгон Павел Шереметке кол салууну ким уюштурганын ачык айтууну талап кылышты. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия учак кырсыгында жабыркагандарга кенемтени августка чейин төлөп берет. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун билдиришинче, Сокулук районунун дача суу айылына кулаган түркиялык учакка ээлик кылган компания жакын арада Кыргызстанга акча которот. Жабыркагандарга кенемтени төлөп берүүнү июлдун этегинде же августтун башына чейин аяктоо максат кылынууда. Министр жабыркагандарга элден чогултулган акчанын баары бөлүнүп берилгенин кошумчалады. Каражатты атайын түзүлгөн комиссия бөлүштүргөнүн анын курамына авиакырсыкта жабыркагандарда киргенин белгиледи. Ошол эле маалда түрк тарап канча сумма которорун тактаган жок. Быйыл 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Анда жергиликтүү 35 тургун 4 учкуч каза болуп бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон. Гонконг Стамбул багытына учуп бараткан бул унаа ал күнү Бишкекке май куюу үчүн конуп жаткан. Кырсыктан жабыркагандарга кыргызстандыктар жардамчы болушуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 102 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Украина чыгышындагы орусиячыл жикчилдердин артиллериялык соккуларынан 9 украин аскери мерт болду. Украина коргоо министрлиги 20 июлда кабарлагандай 6 жоокер Донецк аймагында каза тапса, 3 Луганскта мина жардыруусунан алып кеткен. Маалыматка ылайык, жикчилдер соңку 24 саатта 14 жолу Украина армиясынын позицияларын бутага алган. Жикчилдер бул боюнча маалымат бериши элек. Эл аралык коомчулуктун арачылыгына карабастан, Украинанын чыгышында 3 жылдан бери армия менен орусиячыл жикчилдердин кармашы токтобой жатат. 2014 жылдан берки куралдуу кагылышуулар баш аягы 10 миңдей кишинин өмүрүн алды. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровдун ишин кароо улантылат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жараянда адвокаттар иштин материалдары менен таанышат, андан кийин тараптардын жарыш сөзү башталат. Соңку териштирүү 17 июлда өткөн. Анда адвокаттар караколдогу окуяны уюштуруучулар деген Жыргал Мажитов, Кубат Токсобаев жана Жолдош Кожобергенов аттуу 3 күбөнү чакыруу өтүнүчүн келтиришип, сот аны четке каккан. Адвокаттар бул чечимди мыйзамсыз деп эсептеп жатышат.
Алар райзы достор өзүңөр алып келгиледи. Биз өзүбүз алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени Мажитов Жыргал бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Түрмөдөгү адамды биз алып келе албайбыз. Жолдошту дагы өздөрү сурап кылган, сотко алып келүү бул мамлекеттик айыптоочунун түзөн-түз милдети болот. Аны дагы алып келди, анын көрсөтмөсүн окуп койду. Кубат Токсобаевди дагы алар өздөрү келтиришпей жатышат.
Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. Азыр номер 1 тергөө абагында камакта. Казакстанда 61 жаштагы киши прокурор менен полиция кызматкерин жарадар кылды, өзүн дагы атып салды. Окуя 20 июлда Акмола облусунун Целиноград районунда болгонун облустук ички иштер департаменти кабарлады. Маалыматка караганда бул жаран прокуратуранын имаратында прокурорго жана полицияга ок чыгарып, андан кийин автоунаа менен качып кеткен. 10 мүнөт өткөн соң анын сөөгү машиненин жанынан табылганы кабарланды. Полиция ал жүрөк тушка атын өлдү деп билдирүүдө. Бул адам акча уурдоого айыпталып, сурак берип жаткан. Жаракат алгандарга болсо медициналык жардам көрсөтүлүп, алардын абалы туруктуу экени айтылды. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун делегациясы узакка созулган тыныгуудан кийин Өзбекстанга быйыл августта барышат. Бул маалыматты аталган уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Свердлов ырастады. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов өз өлкөсү Human Rights Watch менен кызматташуусун жандантууга даяр экенин билдирген. Ошол эле маалда Ташкент башка уюмдар менен алака түзө турганын, бирок бул Өзбекстан алардын бардык талаптарына же шарттарына макул дегенди түшүндүрбөй турганын айткан. Уюмдун Өзбекстандагы ишмердүүлүгү 2011-жылы июлда токтотулган болчу. Human Rights Watch 2005-жылы Анжиандагы кандуу окуядан кийин өзбек бийлигин кескин сындап келген. Кыргызстандын салык кызматы жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарат. Мамлекеттик салык кызматынын бүгүнкү коллегиясында 6 айда аткарылган иштер менен катар эле бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы талкууланат. Бул тууралуу аталган мекеменин басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жыйында салык чогултуу иштери, ошондой эле жарандардан келген арыздар дагы каралмакчы. Кыргызстанда туризмден түшкөн салыктар көбөйдү. Бул тууралуу 20-июлда өкмөттө өткөн жыйында белгилүү болду. Маалыматка караганда 2016-жылы туризмден республикалык бюджетке 103,5 млн сом түшкөн. Ал эми ичкидүн продукциядагы туризмдин үлүшү 21,458 млн сомдон ашты. Өкмөттүн билдиришинче, бүгүнкү күндө тоо туризмине чет элдиктердин кызыгуусу артып жатат. Учурда 3000ге жакын милиция кызматкери курорттук аймактарда коомдук тартипке көз салышууда. Эрниңиз.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылык кабарларды азаттык чеки торг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 21-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 30-35, Баткен, Ош жана Жалалабадта 31-36, Ысык Көлдө 23-28, Нарын облусунда 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 7-июлда жаан чачын болбойт. Күндүн табы 32-34 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча алгачкы жолу кыргыз тил системасы аркылуу сынактан өткөнү жатышат. Ал эми талапкер болуу ниетин билдирген камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров тил сынагынан кандай тартипте өтөөрүн уюштуруучулар аныкташа элек. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Президенттикке арыз бергендер үчүн кыргыз тест 26-июлда башталат. Тестирлөө 4 субтесттен туруп, узактыгы 2 саатка чейин созулат. Анда лексика-грамматикалык жазууга 50 мүнөт берилсе, аудио, окуу жана кыргыз тилде сүйлөөгө 20 мүнөттөн 25 мүнөткө чейин чегерилет. Сынакка катышкандар мыйзамга ылайык 60%дан жогору балл алып, жок эле дегенде комиссиянын ортодон жогору деген баасына арызышы керек. БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдиргенине караганда, кыргыз тили сынагын күнүнө 4-төн киши тапшыргыдай жадыбал түзүлүп жатат. Ал үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде атайын аудиториялар даярдалды.
Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча атайын сертификат берилет сиздерге. Маалым болгондой, сертификатты ошол күнү кечинде талапкерге же болбосо талапкердин ыйгарымдуу өкүлдөрүнө ыйгарыла турган болду.
Бирок президенттик шайлоого катышууга арыз берген талапкерлердин айрымдары БШК менен тил комиссиясын оңтойсуз абалга салып койгондой. Эгемендүү тарыхта биринчи жолу соттошуп жаткан адамдар өздөрүн талапкерликке көрсөтүү арызын бергендиктен алардан сынак алуу кандай тартипте жүрүөрү белгисиз болуп турат. Бирок азыр БШКны да мамлекеттик тил комиссиясында арасат абалга кириптер кылган камактагы саясатчылардан шайлоодо талапкер болууну көздөгөн Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду тесттен өткөрүү маселеси болууда. Маселен, кыргыз тесттин жетекчиси Батман Топоева Ставинская өзүн жылдырган талапкерлерден тестке келүүсүн Боршайком жөнгө салып бериши керек деп эсептейт.
Эми мисалы үчүн аларды жөнгө сала турган бир гана Борбордук шайлоо комиссиясы жөнгө салат да, мыйзамдын чегинде тигүү дегендей. А ошолордун бизге берген жолдома каты боюнча гана анан кийин биз кабыл алабыз да. Анын баары тең Борбордук шайлоо комиссиянын иштери да.
БШК болсо талапкер болом дегендерди мамлекеттик тил сынагынан өткөрүү кыргыз тесттин гана милдети деп, алардын иш жараянына кийлигише албайт деп жатат. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыкка буларды айтат.
Бизден расмий сурашты, биз расмий менен жөнөтүптөрдүк, кыргыз тесттен барып өткөрүлө эле деп. Бирде кандайдыр бир суроолор, кандайдыр бир тоскоолдуктар же кандайдыр бир эмелер талаш тартыштар боло турган болсо, сөзсүз түрдө биз менен байланышып, биз менен бирге кетишет да. Азырынча андай маселе көтөрүлө эле.
Ата мекен фракциясынын лидери милдетин аткаруучу Алмамет Шыкмаматовдун пикиринде, шайлоого катышуу ниети бар сот жообуна тартыла элек ар бир жаран камак дегенине карабай бардык жарандарга, анын ичинде мамлекеттик тил сынагына да башка атаандаштар менен тең атак катышууга толук укугу бар.
Ар бир президенттикке талапкердин укугу бирдей болуш керек. Ошондуктан улуттук кайсы жерде өтсө, мисалы үчүн улуттук университетте өтсө, академияда кайсы жерде өтсө, башка бардык кандидаттар кайсы жерде кандай шартта тапшырса, ошо тил комиссиясынын экзамине Өмүрбек Чиркеш да ошондой шартта, ошондой тартипте, ошол имаратта тапшырыш керек. Ал аны камсыз кылып берүү мамлекеттин милдети.
БШКнын мурдагы мүчөсү саясатчы Ишенбай Кадырбековдун баамында бийлик камактагы саясатчыларды кыргыз тил сынагына алып барбай коюу аракети көрүлүшү мүмкүн. Себеби сынак массалык маалымат каражаттары тарабынан жалпы өлкөгө көрсөтүлсө, саясатчылар эфирди өз пайдасына колдонуу тобокелчилиги бар. Анткени менен тестке катыштырбай коюуну дагы коомчулук саясий буйрук катары кабылдап, камактагы саясатчылардын кадырын көтөрүүгө салым кошот, дейт саясатчы.
Текебаев киши Садыр Жапаровду каттабай койсо, бул өкөнө кайра пайдалуу нерсе болот. Эгерде каттап койчу болсо, телевидениянын баардык элдер көрөт, сүйлөшөт, утат любой вариант.
Ушул күндөрү борбор шайлоо комиссиясына талапкер болуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын саны Садыр Жапаровду кошкондо 33 адамга жетти. Ал эми президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми маекке орун берели. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буроновдун Кыргызстандын 80%'ında 9 балдык жер титирөө болушу ыктымал деп айтканы талкуу жаратууда. Буронов өлкөдөгү жаратылыш кубулуштары, жер титирөөлөрдүн божомолу тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешти.
Кыргызстандын аймагынын 80%'дан ашууну сейсмикалык кооптуу аймак болуп саналат. Анын 80%'ında ушул 9 балга чейин жеткен жер титирөөлөр болушу ыктымал деп айткан маалыматыңыз коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып жатат. Бул божомолбу?
Бул божомол да. Биринчиден ал жерде пресс конференцияда суроо болгон журналисттер тарабынан. Кыргызстандын аймагы жер титирөө боюнча кооптуу кандай? Канчалык жер титирөө болушу мүмкүн деген суроо болгон да. Негизинен бардык эле мамлекеттерде мамлекеттин аймагы сейсмикалык жактан картага бөлүнөт да. Мисалы үчүн кайсы бир участок 9 балдык жер титирөөгө 9 балга чейин жер титирөө болушу мүмкүн дейт да. Буну 9 балга чейин жер титирөө болушу мүмкүн десе бүгүн же эртең болот деп айтышка болбойт аны. Ал мүмкүн 10 жылдан кийин болот, же болбосо 100 жылдан кийин болушу мүмкүн да. Ну, максималдуу жер титирөө 9 балга чейин болушу мүмкүн деп эсептелинет. Кээ бир жери 8 балл, кээ бир жери 7 балл, кээ бир жери андан төмөн болушу мүмкүн. Биздин Кыргызстандын картасын караса сейсмикалык картасы бар. Ошол жерде бөлүнгөн, кайсы жерде 9 балл, кайсы жерде 8 балл жер титирөө болушу мүмкүн максималдуулугу жер титирөөнүн. Кайсы жерде 7 балл. Дээрлик биздин 80% аймагыбыз Кыргызстандыкы. 9 баллга чейин эң жогорку жер титирөөнүн баллы 9 баллга чейин болушу мүмкүн деген картада көрүнүп да. Андан кийин бир аз гана ошол 8 балл, андан кийин кичинекей участок ушул 7 балга чейин деп эсептелинет. Ошондон кийин Бишкекти мисал кылып айттым. Бишкектин территориясы аймагы 9 балга чейин жер титирөөгө болушу мүмкүн деген картада бөлүнүп ошондой белгиленип турат. Дагы баса айтам, бул бүгүн же эртең же бир жыл 10 жылдан кийин же 100 жылдан кийин болот деп айткан сөз эмес бул. Бул максималдуу жер титирөөнүн деңгээли күчү 9 балга чейин жетет эң жогоркусу деп айтылган сөз да. Анан кийин ошол картанын негизинде курулуш кылынганда ошонун конструкциясын, курулуштун конструкциясын ошол 9 балга чейинки жер титирөө болсо ошого чыдай турган кылып салынат. Эреже боюнча ошондой.
Бул божомолдор кайсы иликтөөлөр негизинде айтылып жатат?
Буну сейсмологдор аныктайт. Баягы жердин алдындагы жылууларды, кыркыштарды, ошолордун тектоникалык жанагы немелерди, анан биздин тоолорду, изилөөнүн көптөгөн изилөөлөрдүн негизинде мен айткан сөзүм бүгүн эртең Кыргызстандын аймагында ушинтип жер титирөө болот деп айткан сөз эмес. Аны дүйнө жүзүндө пока эч ким алдынан айтканды билебек. Дагы мына өзүңөр билесиңер, Японияда абдан көп жер титирөө болот. Жер титирөөлөрдү изилдөө боюнча илим Японияда абдан өнүккөн, бирок алдын ала айтуу боюнча аларда дагы азыр маселе чечилбек. Болгондон кийин гана баягы ошол белгилүү убакыт ичинде билүүгө мүмкүнчүлүк бар да.
Курулуш боюнча маселе көтөрүлүп атпайбы? Негизи эле ушул курулуштар сейсмикалык талаптарга жооп берип жатабы?
Бардык эле курулган курулуштар сейсмикалык талаптарга жооп берет деп айта албайм. Аны карай турган мамлекеттик орган башка. Мамлекет ар бир курулуштун ар бир этабы бүткөндө ошону келип көрүп, мындай испытаниядан өткөрүп, анан ошого кол коюп берип турган организациялар бар да. Ошолор тактайт. Анан эгерде кандайдыр бир имараттын туруктуулугун аныкташ керек боло турган болсо, ал үчүн атайын Кыргызстанда илимий изилдөөлөр бар, лабораториясы деген ошолор инструменталдык түрдө иликтөөлөрдү жүргүзүп конструкциясынын канчалык деңгээлде туруштурулат дегенин аныктап бере алышат. Мисалы үчүн айтсам, курулуш агенттигинин составында козур ашатып түрдө атайын илимий изилдөө институту, сейсмикалык туруктуу курулуш немеси илимий изилдөө институту бар. Кайсы бир имараттын туруктуулугун аныктоо үчүн ошондой инструменталдык анализ жүргүзүү маселеси туруп калса, биз ошолорго кайрылабыз, ошолорду иштечүбүз.
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүүлөрдү берип жатасыздар да.
Сейсмология институту берет. Алардын берген маалыматына таянып, биз ошолорго ссылкага менен берсек. Себеби элдин коопсуздугун алдын алуу же болбосо ошолорго кандай кабарларды жеткирүү биздин милдет.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен маекти уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Маалымат үчүн айта кетсек, быйыл май айында Кыргызстанда очогунда күчү 7 балга жеткен жер титиреген. Андан Ош облусунда 10 турак жай социалдык объектилер авариялык абалга кептелген. Азаттыктан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдердин артиллериялык соккуларынан 9 украин аскери мерт болду. Бишкектин четиндеги Дача суу айылындагы авиакырсыктан жабыркагандарга түрк компаниясынын кенемтени июлдун аягына чейин төлөп берет. Казакстанда акча урдоого айыпталган адам прокурору менен полиция кызматкерин жарадар кылып өзүн да атып салды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда экс депутат Садыр Жапаровдун соту уланат. Польшада сот системасын реформалоо мыйзамына каршы акциялар өтүүдө. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги өз азаттык, чекит орг. Эми кезек эле аралык кабарларда. Бир жыл мурун 20 июлда Киевтин борборунда Павел Шеремет айдап келаткан машинеси жарылып 44 жашында каза болгон. Бейшемби күнү 10 журналисттер, жарандык коом активисттери кол салынуу ким уюштурганын ачык айтууну талап кылышып акция өткөрүштү. Бир жылдан бери жүрүп жаткан иликтөө азырынча эч натыйжа бере элек. Күлайым Ашакееваны угалы.
Павелди ким өлтүргөн деген чакырык менен Киевде өткөн акцияга катышкан 200 ашуун адам бир жыл мурун киши колду болгон журналист Павел Шереметти эскеришти. Чогулгандар украин бийликтеринен таанымал журналистке кол салууну ким уюштурганын таап, коомчулукка жарыялоону талап кылышты. Украин правдасы интернет басылмасынын башкы редактору Севгил Мусаева бул кылмыштын артында ким турганынын бети эртеби кечпи ачыларын айтат.
Может, не при нынешнем президенте, может, не при нынешнем.
Балким бул президенттин, балким улуттук полиция менен ички иштер министрлигинин азыркы башчысынын тушунда болбосо дагы, эртеби кечпи бул үрөйгө учурган кылмышты жасагандар табылат. Журналисттерге каршы, адамзатка каршы, биздин кесиптешибизге, Украин правдасынын журналистине каршы кылмышты жасагандар табылат. Бул акция менен биз аны унутпаганыбызды, ал биздин эсибизде экенин көрсөткүбүз келди.
Шереметти эскерүү акциясынын катышуучулары шаардын борборунда жана дагы 2 жерде президенттин администрациясынын кеңсеси менен ички иштер министрлигинин алдында митинг өткөрүштү. Ага катышкандар иликтөөнү тездетип, журналисти өлтүргөндөр менен ага буйрук бергендерди таап, жоопко тартууну талап кылышты. Көптөр украин бийликтери журналисттин өлүмүнүн сырын атайлап создуктуруп айтпай жатышат деп санашат. Киевте жашаган Беларусь улутундагы Олег Овчинников бир жыл жүргөн иликтөөдөн эмдигиче эч кандай майнап чыкпаганына нааразы экенин жашырбайт.
Хочется сказать, что имейте просто совесть. За весь год
абириңди сактагыла деп айткым келет. Бир жылдык тергөөнүн эч кандай жыйынтыгы жок. Иликтөөгө ФБРдин адистерин тарттык. Толгон материалдарды, видеону карап чыктык деп айтып келишкен. Түшүнсөңөр жөн эле бирдемени көрсөтүп, чындыгында тергөөнү атайын соза беришти. Мындай болбойт.
Май айында Украинанын ички иштер министринин орун басары Арсен Аваков журналисттин өлүмүнө орусиялык атайын кызматтар аралашкан болушу мүмкүн деп айткан. Бирок Киев кийин буга жетиштүү далил табылбаганын билдирген. Украин президенти Петро Порошенко Шереметтин өлүмүн иликтеген топко эл аралык эксперттерди тартууну сунуштаган. Муну менен президент бир жылдан бери иликтенип жыйынтык чыкпай жаткан тергөө иштеринде жылыш болобу деп ниеттенген. Павел Шеремет эмгектенген Украин правдасы басылмасынын кабарчылары өз алдынча иликтөө жүргүзүп, журналисттин машинесин Украинанын коопсуздук кызматынын адамдары акмалап келгенин аныкташкан. Украинанын атайын кызматтары болсо муну четке какканы менен Шереметтин өлүмүнө бийликтин тиешеси бар деген божомолду токтоткон жок. Киевтин тургуну Галина Сарочек журналист курч калеми менен бийликтегилердин көкөйүнө тийгендиктен жарыкчылык менен эрте коштошту деген пикирде.
Павел был порядочным человеком, высокой пробы профессионал.
Павел таза, мыкты, кесипкөй адам болчу. Андан башкача болушу мүмкүн эмес эле. Кандай болсо ошондой жазчу. Талылуу маселелерди көтөрчү. Андыктан балким бул атайын кызматтарга же ички иштер министрлигине ыңгайсыз болсо керек.
Министерство внутренних дел.
Эл аралык уюмдар болсо журналисттин өлүмү боюнча иликтөөнү сынга алып, бир жыл ичинде тергөө иши алдыга жылбаганын белгилешкен. Павел Шеремет бир жыл мурун 20 июнда Киевтин борборунда айдап бараткан автоунаасы жарылып каза болгон. Украин бийликтери журналист Орусиядагы жана Беларусьтагы профессионалдык оппозициялык ишмердиги үчүн өлтүрүлгөн болушу мүмкүн деп шектенген. Москва болсо Павел Шереметтин коопсуздугун камсыз кыла алган жок деп Киевти айыптаган.
Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз. Акыркы эки айда Орусияда эки кыргызстандык жаран терроризмге айыпталып соттолушту. Кыргызстандын өзүндө терроризмге жана экстремизмге шектелип кармалгандар дээрлик жума сайын катталууда. Кененирээк Самира Кожобаева кеп салат.
Кыргызстандык жаран 36 жаштагы Лачин Хакимов Сириядагы согушка азгырганы үчүн деп 6 жылга кесилди. Ал 2015 жылы Астраханда иштеп жүрүп, ал жактагы мусулмандарды жихадка үндөгөн үчүн кармалган. Июнь айынын башында эле Самара облустук соту дагы бир кыргызстандык жаранды ушундай эле айып менен 8 жылга соттогон эле. 23 жаштагы кыргызстандык Рахманберди Рашидов Сириядагы согушкерлер менен байланышта болуп, телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүндө согушка барууга даяр экенин билдиргенден кийин кармалганы кабарланган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү бул маалыматтар боюнча орустардын тиешелүү кызматтарына суроо жиберилгенин Азаттыкка билдиришти. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден ашуун кыргызстандык жаран иштейт. Алардын көпчүлүгү орто билимдүү, мектепти аяктары менен Орусияга кара жумушка иштегенин кеткендер. Адистер мына ушундай орто зар билимдүү адамдарды радикалдаштырып жолдон чыгаруу оңой экенин белгилеп келишет. Өткөн жылы Санкт-Петербург метросундагы жадырууга шектелип, теги кыргызстандык бир туугандары Акрам жана Аброр Азимов кармалышкан. Акрам Азимов эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүнүн Орусияга кирүүсү үчүн жасалма документ жасоо менен алектенген деп айтылган. Бул өз кезегинде Орусиянын Сириядагы согушка киргенине жооп катары өч алуу максатында болгону да айтылган эле. Айрым адистер соңку кездери орус күч кызматтары тарабынан Орусияда жүргөн борбор азиялыктардын радикалдашуусун текшерүүсү күч алганын билдирүүдө. Дин боюнча эксперт Кереге коомдук фондунун төрагасы Искендер Ормон уулунун Азаттыкка билдирген пикири боюнча жарандарды террордук уюмдарга байлап кармап камоо айыптоо маселесине кылдат мамиле зарыл.
Кармалгандардын дегенизге эле кармалуу себеби алардын радикалдуу же болбосо террористтик группаларга кириптендигине байланыштуу дооматтардын далилдүүлүк деңгээлин да караш керек да. Анан азыр андай жок болуп атпайбы? Биз бир гана кабарлардан көрүп калып атабыз, кармалды ал радикал же болбосо террористтик уюмдарга мүчө же ошолорго жан тартып жүргөн адам депчи.
Ал эми 19-июлда Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош облусунун Карасуу районунан теракт уюштурууга даярданып жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү делген жаран кармалганын кабарлады. Коопсуздук комитетинин маалыматтык өкүлү Азаттык радиосуна билдиргени боюнча шектүү 4-июлда кармалган.
Установлено, что задержанный участвовал в вооруженном.
Ал буга чейин Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Диверсиялык аскерий даярдыктан өткөн жана биздин өлкөдө теракт жасоого даярдык көрүп жүргөн.
Ош облусунда жыл башынан бери экстремизм багыты боюнча 56 факты катталып, 24 кишинин үстүнөн кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары Сирия, Ирак аймагындагы согушка катышкан жана кеткен жарандардын үстүнөн 20 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Бул негизинен жалдамачылык да сырткы жака жаңжалдуу жака чыгып кеткен жарандардын үстүнөн. Былтыркы жылга салыштырмалабыз, быйыл жылдан жылга азайып туруп атат. Бул түшүндүрүү иштеринен кийин жарандарда азыркыда туура эмес иш болуп жатканын түшүнгөндөн уланды, аяка агылгандардын саны токтогон.
Коопсуздук кеңештин маалыматы боюнча өткөн жылы күч кызматтары Кыргызстанда 17 терактын алдын алышкан. 8 антитеррордук операциянын негизинде эл аралык террордук уюмдардын 3 мүчөсү жок кылынып, кылмыш жоопкерчилигине 95 киши тартылган. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2000ден ашуун киши экстремисттик уюмдарга байланышы бар деп катталган. Ушул тапта бул багытта соттолуп, абакта отургандардын саны 200 чукул. Экстремизм жана терроризмге айыпталып соттолгон адамдардын таламын талашып жүргөн адвокат Акин Токталиев.
Экстремисттер соттолгон мыйзам соттолгон. Эмнечеп иш билдирип атат? Дин комиссия экспорттук уюм эмес, экспорттук алган акысы жок деп. Ага карабай экспорттук атат. Экспорттук уюм түзгөн деп берген 2 жыл мурун ошонго чейин аткарбай атат. Бир да экспорт жок, а элдин бардым мыйзансыз токтолуп атат.
Өткөн жумада Базар Коргун райондук кеңештин депутаты экстремизмге шектелип кармалып камакка алынган. Ал эми Сокулук районунда музыка сабагынын мугалими экстремист деп айыпталган. Кыргызстандын соттору 18 диний экстремисттик уюмдун өлкөдө ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө тыюу салган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Тажикстандын Сарель көлүндөгү дамба калкка коркунуч жаратууда. Европа Союзу Өзбекстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө 168 миллион евро берет. Өзбекстан менен Түркмөнстан Евразияда транспорттук борбор болуу үчүн атаандашууда. Лаззат Жаныбек кызы орусиялык басылмаларга сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Тажикстан Борбор Азиядагы эң кооптуу дамбанын жырылып кетишине даярданууда деп жазды. Тажикстандагы Сарель көлү жана анын тегерегиндеги аймактар спутник аркылуу көзөмөлгө алынган. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Сарель, Бартанга жана Рушана көлдөрүнүн жанында отурукташкан калк үчүн эвакуация боюнча окутуулар жүргүзүлүп жатканын маалымдаган. Ошондой эле Рушана районунда биринчи керектөөдөгү азык түлүк сакталган 16 склад түзүлгөн. Макалада Сарель көлү уйкудагы ажыдар катары сүрөттөлөт. Катуу жер титирөөдөн кийин пайда болгон көлдөгү тосмо жырылып кетсе, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Ооганстанда жашаган миллиондогон калк коркунучка кабылышы мүмкүн деп айтылат. Бул табигый пайда болгон тосмонун бийиктиги 567 метр, көлдүн тереңдиги 500 метр, ал эми андагы суунун көлөмү 17 кубометр. Тажикстан сейсмологиялык кооптуу аймак делип, жылына Тажикстанда 10 миңдеген жер титирөөлөр катталары кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Независимая газета Европа Союзу Ташкентти Борбор Азиядагы башкы стратегиялык конук катары жарыялады деп баяндайт. Европа Союзунун кеңеши Өзбекстанда 168 миллион еврога бааланган бир катар долбоорлорду ишке ашырат. Долбоорлор өлкөдө экономикалык активдүүлүктү жогорулатып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өзбекстандык ишкерлер менен кызматташууга багытталмакчы. Каражаттын басымдуулугу өлкөнүн айыл чарба, энергетика жана суу чарбасын өнүктүрүүгө которулмакчы. Европа Союзу президент Шавкат Мирзиёевдин экономика тармагында жана бизнес чөйрөсүндөгү реформаларын баалап, Ташкенттин тышкы саясий багытын колдоого алууда деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Өзбекстан менен Түркмөнстан Евразиянын транспорттук борбору болуу үчүн атаандашууда деп жазды. Макалада Ашхабад менен Түркмөнбашы шаарларында эки эл аралык аэропорт курулганы, расмий Ашхабад бул аэропортторго эл аралык аба каттамдарды тартууга бир катар жеңилдиктерди сунуштап жатканы айтылат. Жыл башында Душанбе менен Ташкент Түркмөнстанды айланып өтүүчү жаңы темир жол курууну талкуулаганы расмий Ашхабадды капа кылганы белгиленет. Ашхабад өзү Тажикстан, Ооганстан, Түркмөнстан темир жолун курууга ашыгып турганы, бирок Оогандагы абал бул долбоорду ишке ашырууга тоскоол болуп жатканы айтылат. Долбоорго каржылык колдоо көрсөтүүчү Азия өнүгүү банкы дагы келишимден баш тартканы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Лента.ру Орусиядагы тажикстандык мигранттардын саны азаюуда деп жазды. Тажикстандын эмгек жана миграция министрлиги жыл башынан бери Орусияга миграцияга 237 миң адам чыгып, 160 миңи кайтканын маалымдаган. Учурда Тажикстан, Кувейт, Катар, Араб Эмираттары жана Түштүк Корея менен миграция боюнча эки тараптуу келишимдер түзүлүп жатканын айтылат. Макалада тажик өкмөтү миграция агымын өнүккөн Европа жана Азия өлкөлөрүнө буруу үчүн эмгек мигранттарына чет тилдерин үйрөтүү, кесиптик даярдыгын жогорулатуучу программаларды ишке ашыраары баяндалат. Учурда Орусияда расмий маалыматтарга ылайык 800 миң тажикстандык мигрант иштейт.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Биздин радиодон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багып туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Сезбек Бекжанов көмөктөшүүдө. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 июль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта мурдагы өкмөт башчы Жантуру Сатыбалдыев менен Азаттыктын 2-1 форматындагы маегин угаласыз. Биз менен бирге болуңуз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып, Алпара Малды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназар айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украина чыгышындагы орусиячыл жүкчүлдөрдүн артиллериялык соккуларынан 9 украин аскери мерт болду. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлиги 20 июлда кабарлады. Маалыматка караганда 6 жоокер Донецк аймагында каза тапса, 3 Луганскта мина жардырмасынан мүрт кеткен. Маалыматка ылайык, жүкчүлдөр соңку 24 саатта 14 жолу Украина армиясынын позицияларын бута калышкан. Жүкчүлдөр азырынча бул боюнча маалымат берше элек. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда экс-депутат Сатыр Жапаровдун ишин кароо улантылат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жараянда тараптар иштин материалдары менен таанышат, андан кийин тараптардын жарыш сөздөрү башталат. Казакстанда 61 жаштагы киши прокурор менен полиция кызматкерин жарадар кылып өзүн дагы атып салды. Окуя 20 июлда Акмала облусунун Целиноград районунда болгон. Облустук ички иштер департаменти кабарлагандай, жаран прокуратуранын имаратынын жанында прокурорго жана полицияга ок чыгарып, андан соң автоунаасы менен качып кеткен. 10 мүнөттөн кийин анын сөөгү машиненин жанынан табылган. Бул адам акча ордого айыпталып сурак берип жатканы белгилүү болду. Түркия учак кырсыгында жабыркагандарга кенемтени августка чейин төлөп берет. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун билдиришинче, Сокулук районунун дача суу айылына кулаган түркиялык учак ээлик кылган компания жакын арада Кыргызстанга акча которот. Жабыркагандарга кенемтени төлөп берүүнү июлдун этегинде же августтун башына чейин аяктоо максат кылынууда. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун делегациясы узакка созулган тыныгуудан кийин Өзбекстанга быйыл августта келет. Бул тууралуу маалыматты аталган уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Свердлов ырастады. Анын айтымында Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов өз өлкөсү Human Rights Watch менен кызматташууга жандандуусун даяр экенин билдирген. Ташкент башка уюмдар менен дагы алака түзө турганын, бирок бул Өзбекстан алардын бардык талаптарына же шарттарына макул дегенди түшүндүрбөй турганын Камилов айткан. Уюмдун Өзбекстандагы ишмердүүлүгү 2011 жылы июлда токтотулган болчу. Польшада сот системасын реформалоо мыйзамына каршы акциялар өтүүдө. Өлкөнүн чоң шаарларында көчөгө чыккандар бейшембиде парламентте кабыл алынган сот тармагын реформалоо жөнүндөгү мыйзамга каршылык билдиришти. Мыйзамда жогорку соттун учурдагы судьяларынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн кыскартуу, аларды дайындоо милдетин саясатчыларга берүү маселеси жазылган. Кыргызстанда туризмден түшкөн салык төлөмдөрү көбөйдү. Бул тууралуу 20 июлда өкмөттө өткөн жыйында белгилүү болду. Маалыматка караганда 2016 жылы туризмден республикалык бюджетке 103 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Ал эми ички өнүм продукциядагы туризмдин үлөшү 21 миллиард сомдон ашкан. Эрнис.
Рахмат, соңку кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды кененирээк окуйм десеңиз, сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Мурдагы өкмөт башчы Жантуру Сатыбалдыев президенттикке талапкер болууну каалабайт. Бирок өзүн ынандырган талапкерди колдойт жана президенттик шайлоодон кийин өзүнүн саясий активдүүлүгүн күчөтөт. Бул тууралуу мамлекеттик ишмер Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде билдирди. Мурдагы премьер-министр менен Бишкек студиясында кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов азыркы коомдук саясий кырдаал, учурдагы өкмөттүн саясаты, кумтөр маселеси өңдүү темалардын айланасында маектешкен. Анда чогуу угалы.
Саламатсыздарбы Азаттык радиосунун угармандары, Азаттык чеки торг сайтынын көрөрмандары. Азаттыктын кезектеги 2-1 берүүсүнүн коногу белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Жантуру Сатыбалдыев. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Саламатсызбы. Кош келдиңиз биздин студияга.
Чоң рахмат.
Азыр акыркы президенттик шайлоо камылгаларга байланыштуу баш көтөргөн же болбосо аттуу баштуу саясатчылардын бардыгы болбосо дээрлик көпчүлүгүн жыйынтардан, курултайлардан, чоң саясатчылардын катарынан көрүп калып атабыз да, арасында сиз байкалбайсыз.
Мен өзүм үчүн мындай
ушул кызык болуп калды го сизге.
Жок, мен саясаттан эми кетүүгө эрте болсо керек, бирок мен өзүм үчүн быйылкы жылы ошол съезддерден, курултайлардын үстүндө эле турайынчы, бир дагы курултайга, бир дагы съезддердин эч кимсине катышкан жокмун. Себеби Кыргызстандагы саясатчылар баардыгыбыз эле тең туш, жолдош, ини, ага, кейбиркилер менен даже куда сөөктөр бар да. Анан бирине бар, бирине барбай койсоң таанышат. Ошон үчүн мен бул жагынан өзүм оюмду айтып эле жүрөм, бирок катышкан жок, мындай чоң жыйындарга катышкан жок.
Бирок сиз мамлекеттик иш берсиз да, сиздин
эми мамлекет үчүн ар бир жаран Кыргызстан жараны кайсы гана жерде болбосун мамлекет үчүн иштеш керек да. Биздин баардыгыбыздын принцибибиз мен мамлекетке эмне кылдым деп жашашыбыз керек да. Бизде көбүн эсе биздин жарандар, мен кечирим сурайм, мамлекет мага эмне кылып берди деген эме менен жашат. Андан дагы мамлекет эмне кылып берди деген эмес, конкреттүү фамилиясын айтат. Акаев эмне кылып берди, Бакиев эмне кылып берди, Отунбаев эмне кылып берди.
Жакшы, эми сиздин эмне кылганыңыз жөнүндө дагы көп жазылып айтылып атат. Биз дагы сурайбыз, балким мындай ошол маселеси козголор. Бирок мен башкача сурайынчы азыр сизден. Сиз анда президенттик шайлоого барасызбы? Азыр президент шайлоого барчулар өтө көп.
Өзүм үчүн чечим кабыл алып койдум, бул өнөктөштүктө мен катышпайм. Себеби ушундан пайдаланып, силер мага конкреттүү интервьюну баштабай туруп эле кабыргадан койдуңар, мени колдогон, мени сүрөгөн досторум, тең туштарым, коллегаларым, жердештерим үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем.
Эмне сунушташтыбыз экен?
Көп эле сунуштар болду. Биздин эми бул партиядан сунуш болбосо дагы, биздин бир чоң клуб бар, бильярдный клуб деген. Гитлер деле пивонун клубунан чыккан да. Анан ошондой бизде дагы бир 40'tan aşığın belgülü sayasatçılar, belgülü mamlekettik işmerler, en ıldıkı dengeli çoğun rayonun hakimleri, gubernatorlar, legendarlı parlamentin mücelleri, giyinki sozutun deputatları bolup katışıp biz göb, bir yıldan aşıkları sülöşüp gelip alız. Onun dışında сунуштар болду, мен бирок жөйлүү мындай себептерди айттым. Кийиз кимик болсо билег ошонуку. Мынандай бул өнөктөштүк чоң каржыны талап кылат, ошого мүмкүнчүлүк жок деп мен туура жыйынтык кабыл алдымбы деп ойлойм.
Президенттикке талапкерлерди көрсөтүү аябай жүрүп жатат. Анан деги эле ушул учурдагы мындай коомдук саясий абалды сиз кандай баалап атасыз?
Эми бул чоң өнөктөштүктүн алдындагы болгон эле мыйзам ченемдүү саясий кырдаал. Шайлоого үгүт саясий иштери жүрө элек, бирок бул өтө аз да, бир айлык эле мөөнөт да. Бул жерде кандайдыр ватандаштар, өздөрү талапкерлер дагы, шайлоочулар дагы толук маалымат албай калышы мүмкүн да, бир айда. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө кийинки мыйзамдарды өзгөртүү киргизип, муну башка өнүккөн мамлекеттердей кылып срогун чоңураак кылыш керек да. Азыр эми тымызын ич жара мындай жүрүп атат, ал мыйзамды бузуу болуп эсептелет да. Мыйзам ченемдүү кылып жок эле дегенде бир жыл же 6 айлык мөөнөттө болсо, ошондо мыктынын мыктысы тандалабы деген мен жеке оюм.
Сиз кадимки саясий кырдаал шайлоонун алдындагы деп атасыз, бирок бул жолку ушул президенттик шайлоо алдында бир катар соттук процесстер өтүп атат. Маселен, ошол эле оппозициянын лидери деген ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн сот процесси өтүүдө. Бул дагы кайсы бир деңгээлде президенттик шайлоого мындай саясий боек сүрткөндөй болууда да. Эми албетте мындай Өмүрбек Текебаевдин сизди премьерликтен кетирүүнү демилгеген саясатчылардын бири экенин билебиз, бирок ушул кырдаалды эске албаганда оппозицияга карата басым деген жүйөлөргө сиздин пикириңиз кандай?
Оппозиция мын деп жүргөн саясатчылар мага капа болушу мүмкүн. Бизде системалуу түрдөгү мындай оппозиция жок. Баардык эле таарынычтын деңгээлинде же кызматка тура албай калгандардын башы биригип же кызматтан кеткендер биригип анан биз оппозициябыз дейт да. Оппозициянын системалуу түрдө өзүнүн программасы, өзүнүн аткара турган иштери болуш керек. Ошондо гана оппозиция болот. Анан бир ошо сиз айтып аткан эле, мен Өмүрбек Текебаев жөнүндө айтыш мага адам катары мага туура эмес болуп калышы мүмкүн. А бирок 6 ай мурун эле коалиция көпчүлүк коалициянын мүчөсү эмеспи? Эмне үчүн ошол убакта ошондой кайчы пикирлер айтылган жок? Бул жагынан эми Өмүрбектин башына түшкөндү жаман кишинин башына эмес, иттин башына да салбасын дедим да. Мен аны айта албайм. Азыркы өнөктөштүн бир жакшы жагын да белгилеп кетишибиз керек да. Азыркы иштеп аткан президент шайлоого катышпайм, мен таза шайлоо өткөрүп берем деген бул лозунг мен үчүн жагып атат да. Себеби мен ишенем ошондой таза шайлоо өткөрүп берүүгө. Президент Атамбаев 6 жылдын ичинде 1 жыл өкмөттү башкарып 7 жылдын ичинде Кыргызстан үчүн көп жумуштарды кылды. 7 жыл айтканга көп, бирок иштей келгенде бул аз убак болушу мүмкүн. Кандайдыр бир деңгээлде иштерди аткарды. Ошолор менен тете президенттик шайлоо таза өтсө, калыс өтсө, анда президент Атамбаев Кыргыз тарыхында эң көрүнүктүү орун ээлейт.
Президент көп ишти аткарды деп атпайсызбы? Сиз мисалы үчүн бир эң көрүнүктүү тарыхта кала турган бир үч ишин атайсызбы?
Биринчи, бул саясий стабилдүүлүктү алып келди. Экинчи, көп эле жолдор курулуп атат, альтернативдүү жол дагы бул президент Атамбаевдин менчигине өтөт да. Себеби
ал дегениңиз кандай?
Аты калат да. Менчигин өтөт деген бул туура эмес да.
Эсебин
өтөт деп ойлойм. Үчүнчү, энергетикалык, транспорттук көз карансыздан чыгып барат. Бул дагы баардык бийликтердин ошонун ичинде Атамбаевдин плюсун өтөт деп ойлойм.
А кемчиликтерине кайсын айта аласыз? Мисалы үчүн ГЭСтерди куруу боюнча ири долбоордун үзгүлтүккө учурашы кемчиликте эсептелеби?
Бул жерде шашылыш чечимдер кабылданып калды деп айта алам. Себеби биз Камбар ата бирди анан жогорку нарын каскадын эметкенде бул өкмөттүн аппараты, энергетика министрлиги көп иштерди даярдалган. Анан эмне үчүн тез эле денонсация болуп токтоп калганын мен бүгүн кабарым жок, айтышым кыйыныраак да. Шашылыш чечим кабыл алынып калды деп ойлойм.
Кайсы маселеде мисалы кемчиликтер бар дейсиз? Азыр Атамбаевди саясий куугунтукту күчөтүп жиберди, коррупцияга каршы күрөштү саясий күрөшкө айландырып жиберди деген дооматтарга сиз макулсуз?
Менен бул маселеде ички эмесин билбегенден айтышым кыйын, бирок мен ойлойм, сот реформасы жигердүү ордун жыйынтыгын бере алган жок. Бере алган жок. Бул жагынан дагы иштер алдыда деп ойлойм. Демократиянын түптөлүп турушуна бул сот бийлиги калыс, эч бир бийликке көз карандысыз болгон бийлик болгон гана жерде демократия болот. Сотторду жогорку кеңештен өткөрүп шайлап атса, жогорку кеңешке администрация президенттен тандалып атса, кайсы көз каранды сот жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Ошол жагынан бизде кемчиликтер бар.
Жантуров мырза, мына сиз президент Атамбаевдин жакшы жаман иштери жөнүндө айтып атасыз. Сиз өзүңүз ушул учурдагы президенттин командасынын мүчөсүмүн деп эсептейсизби?
Мен президенттин командасында болсом бир партияда жүрөт элем да. Мен эч кандай партияда жокмун.
Бирок мына сиз айтып атпайсызбы, ошол эле улуттук стратегиялык долбоордо жана 77 долбоор пландалбады беле? Алардын көпчүлүгү ишке ашкан жок. Бүгүнкү күндө убада кылынгандай аткарылган жок. Анан сиз ушул президент Атамбаев президент болгон учурда эң узак мөөнөттөгү премьерликти аркалаган адам катары мына ошолордо өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз бар деп эсептейсизби?
Мен дайыма өзүмдүн жоопкерчилигимди сезип жүрөм. Бүгүн Кыргызстандагы саясий кырдаалга мен кандайдыр деңгээлде күнөөлүүмүн деп ойлойм. Себеби мен ушул 26 жыл эгемендүүлүк болсо, мен 26 жылдан бери, андан мурун перестройка, Горбачевдин перестройкасынан баштап, ушу активдүү экономикада, саясатта жүргөн киши катары мен күнөөлүү деп эсептейм өзүм. Мен президент Атамбаевдин жанында 44 ай жүрдүм. Вице премьер катары Ошту кайра калыбына келтирүүдө жүрдүм. Андан кийин аппаратты баштадым, анан өкмөт башчысы болуп 20 ай иштедим. Эми азыр сиз айтып атасыз 77 пункттан турган проект, перечень объекттер деп айтып атасыз, эми алардын баардыгын эске салыштын мен кажети жок деп ойлойм. Анын негизгилери, биз 3 içki dün produksiyasının yılına 7%'dan kem emes önü berişimiz kerek eli. Ошону мен аткаралдымбы? Мен ойлойм, аткаралдым. Ал эми цифра деген упрям, 13-чү жылдын жыйынтыгын карасаңыз, ички дүң продукция 11% өстү.
Бүгүн
мен жумуштан кетип атканда 14-чү жылдын 1-чи кварталы эсе 7%. Аны эми кийинки премьерлер да бул эме менен иштеш керек эле да. Өкмөт тыгыз күнүгө иштей турган.
Демек, бүгүн мына 2017 жылы ошол стратегия толук максатына жеткен жок. Мисалы, сиздин аткарган иштерди эске албаганда деп айтсак болобу?
Жок, аны мен өзүмө эле эмени алгым келбейт. Адам көп тармактуу, өкмөттөн көп тармактуу да. Ошондо коюлган эң бир эмеси саясий стабилдүүлүктү алып келдик деп айта алам.
Сиз ошо премьер-министр болуп турган кездеги эң таалалуу талаштуу чырдоомасылардын бири үкмөттөр болгон. Ал боюнча 50% боюнча деп бир топ парламент менен өкмөттүн ортосунда, Канада ишканасынын ортосунда дегендей ошол маселе бүгүнкү күндө чечилбей турат. Дагы эле мисалы бүгүн 6% дагы төмөндөп кетти Кыргызстандын өлүшү центри дагы деген сөз чыкты. Штабта. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат? Бул жерде сиздин дагы күнөө бар деп эсептейсиз. Ошо премьер министр кезде балким чечип кетсем, азыркы өкмөттөр балким ошо улап кетет беле.
Биздин өкмөт мен ойлойм жигердүү иштеди. Биз 50%'га макулдашууну келтирдик. Ошо келишим бүгүнкү күнгө дээри аткарылбай келатканына бул менден кийинки болгон жетекчилер жооп бериш керек, өкмөт башчылары. Биз 50% Сентера менен макулдашып кол койгонбуз. Өкмөттүн токтому турат. Жогорку кеңештин токтому турат. Адол бир вести переговор. Мага жетпей калган, убакыт жетпей калды. Мен ошондой эле айткам. Мен өзүмө жоопкерчиликти алайын, мага бергиле деп сен болбой 6 ай эмеп туруп алышты. 6 айдан кийин жогорку кеңештин макулдугун, өкмөттүн токтомун чыгарганан кийин менде просто убакыт жетпей калды.
Сиз айтып атпайсызбы, мен баарын жасадым, менден кийинкилер күнөөлүү, ушундай түшүнүп?
Жок, мен күнөөлүү деп айткан жокмун. Алар саясий кызыкчылыкты ойлоп кетти да. Кумтөрдү туура 50-50 менен чечсе дагы бирөө чыкмак 67 кылам депчи. 67 кылам дегендер гана жооп берген жок, эчтеке кылган жокко. А мен айттым, мен жоопкерчиликти алайын 50-50 деп мен кол коюп кол турат мына. Бүгүн дагы ошол келишимди эч ким жокко чыгарган жок.
Мына эми
мен жоопкерчиликтен качкан жокмун. Бүгүн да качкан жок.
Эми ал мүмкүнчүлүк колдон чыгыптыр. Бүгүнкү күндө эмне кылуу керек? Бул эми күнтөрдү ушул бойдон унуткарып кое албайбыз да.
Унуткарбаш керек,
иштеш керек. Президентке талапкер катары сунушталып атат.
Ну, сунушталса талапкер катары мына эртең силер шайлоого келгенде ар бир жаран ойлонуш керек. Бул талапкер ушу күнтөрдү чече алабы же чече албайбы деген суроо болуш керек да сөзсүз түрдө. 6% мен дагы мына средства массовой информациядан окудум. Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Себеби бизнес эч качан Кыргызстан качан бул чечимди ишке ашырат деп күтпөйт. Алар да капиталдарды, байлыкты көздөгөн ишкерлер, алар дайыма өздөрүнүн байлыгын көбөйтүү үчүн иш алып барат. Бул жерде ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан бизди эметет деп күтпөйт эч ким. Орустардын жакшы сөзү бар: дорогая ложка к обеду. Эми ал келишимге кайра келүү өтө оор маселе, бирок келиш керек.
Мына сиз айтып атасыз, мына акыркы 25 жыл, ага чейинки дагы 5 жылды кошкондо 30 жылдан бери ушул саясатта жүрөм, ал үчүн моралдык жоопкерчилигим бар депчи. Мына бирок ушул учурда, акыркы учурда болуп аткан кемчиликтер боюнча сиз өңдүү мамлекеттик кызматкерлер, ишмерлер, интеллигенция эмне үчүн унчукпай турат? Мисалы, сиздер кемчиликти көрүп атасыздар, а мамлекет үчүн бунун баары ар бир күн өтүп атат да.
Туура суроо. Өтүп атат. Бизге сиз мага койгон кинээге мен моюнсунам. Себеби ачык титирип айтсак керек. Бирок айтканды мен өкмөт башчысы болуп турганда айткандагы менин сунуштарым колдонбогондон кийин, жумуштан кеткенден кийин айтсам, жантөрө жолдош чече алабы айтып атат деп сөз болот эле да. Эме келип калды, мага сөз келгенде айтып койчу. Менин убагымда, мен министр болуп жүргөндө, мен 417 километр жол салгам. Ушу Бишкек ош жолу боюнча.
Ооба, көп эле айтып жүрөсүз.
Ооба. Анан ал жерден жеп алган, тигип алган деген чоң саясатчылардын ооздорунан да чыгып жүрөт. 417 километрди мен 172 миллион сомго курган долларга. Средний баасы 400 000 доллардан. Бүгүн чыр болуп аткан балыкчы корумду жолу канча болуп атат? 100 миллиондон ашык. Ар бир километр 1 миллиондон ашык болуп атат. Ысык көлдүн шарты менен Бишкек оштун шартын салыштырганга болобу? Ал кай жагынан жеп алат кимдан?
Дагы бир суроо да, мында сизге эми ачык сүйлөшүп атпайсызбы? Ошол ичип жеп алды деген сөздү мисалы Ош дирекциясы боюнча да сизге көп айтылат да. Сиз иштеген жерде албетте өкмөткө чейинки конкреттүү акча салынган жерлердин баардыгында долбоорлордо сиз ушу ичип жеп алды деген дооматтарды айтышат да.
Бирок эч ким мага доказать эткен жок да. Бүгүнкү күнгө дейин эч ким доказать эте алган жок. Далилдей албайт дагы. Себеби андай жок.
Эмне үчүн ушундай дооматтар айтылат?
Бул дооматтардын айтылышына мынагу акыркы 3 соттун депутаттары дээрлик ишкерлер келип атат. Дээрлик ишкерлер, саясатчылар жок. Акчалуулар келет. Алардын акчаларынын баардыгы ошондой өздөрүнүн башынан өткөн нерсени булар да ушундай кылып койду деген кээне менен айтып атат. Мен Ош Жалал Абад шаарында курулган үйлөрдү өткөндө бир журналист расследование жасаптыр. Ошол жерде элдерин айткан ыраазычыларын көрүп мен ушунчалык карапайым элдерге ыраазычылык билдирдим да. Ошолордун айткан сөздөрүн биздин саясатчылар укпайт беле. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгына келип саясатта баардык методдор бул позволительный экен да.
Бирок башка журналисттер дагы ошол бүткөн үйлөрдөн өтө катуу жабыркаганды фото факты, видео факттарды баарын келтирип берип атышат. Ага кандай
айтасыз? Бакпаса мал өлөт дейт, карабаса катың кетет дейт. Кыргыздардын жакшы сөзү.
Пайдубалдарга байланышкан
эмес. Пайдубалдардын бири дагы кулаган жок. Бул суу крандан суу агып кетип подвалга түшүп ошонун подвалдын полу талкаланыптыр. Бир жеринде дагы бир
жаракка кеткен.
Жаракка кеткен. Аны сууну карабаса мына канча жолу дирекция иши токтогондон бери жер титирөдү. Ошо жаман болсо кулап түшпөйбү эле? Кана бир да факт жок.
Биз кайра саясий суроолорго кайтып келели. Мына сиз президентке барбайм деп так кесе айттыңыз. Катышпасаңыз кайсы талапкерге көңүлүңүз толуп турат? Мына эми бул Кыргызстан кичинекей. Сиз өзүңүз айткандай, кайсы бир талапкерди колдоо керек болот? Жок дегенде саясий ишмер катары болсо да, жараң катары.
Жок, мен саясий ишмер катары сөзсүз түрдө бирөөнү колдойм. Бирок ал кандай кандидат болот, аны убакыт көрсөтөт. Ага убакыт бар. Мына каттоодон кимдер өтөт, бул дагы бир айлык интрига болот.
Жок, анда биз сиздин дагы сырыңызды тарталычы. Мисалы азыр бир 30 ашып калды да, ошолордун ичинде сиз ыга карагандар барбы?
Мен көңүл бура элекмин, кимдер каттоодон өттү, кимдер эметкен. Ошо президент болом деген талапкерлер байма-бай өздөрүнүн сунуштарын, жолугушууларды өткөрүп атканы бул факт. Ал убакыт бар. Канчасы регистрациядан өтөт, канчасы өтпөйт, алда убакыт керек да. Сөзсүз түрдө бирөөнү колдош керек. Колдобосоң саясатты ушунча жыл иштеп жүрүп анан өзүм сөзүмдү айта албасам анда жана кет букадай болуп калбайм, калык сөзүн айта албай карт бузулат сак болгон деп кет бука 13-чү кылымда айткан.
Билесизби, мындай президенттик институт деген маселени азыр кээ бир саясатчылар көтөрүп атышпайбы, ушул өзүн актаган жокпу депчи. Азыр көрүп атасыз, талапкер болуу, башкача айтканда президент болуу дымагы көп адамдарда бар да. Эмне үчүн ушул президент болууга адамдар умтулушат? Бул президенттик кызматтын баркынын кеткениби, же болбосо нааразычылыктын бир белгисиби? Буга чейин иштеп келген президенттер
95-чи экен же 96-чы жылы экен эсимде жок, азыр так айта албайм. Раматылык Бекмамат Осмоновдун бир сессияда сүйлөгөн сөзүн айтсам ошо туура келеби деп турам да, ушу сиздин сурооңузгачы. Ошондо Акаевге кайрылып айтты эле: жолдош президент, урматтуу президент, сиз бийликти кор кылып атасыз. Бул кызматка койгондо бир таржымалын окуп анан лабораториядан башка жакты бир карап басып өткөн жолу бар жетекчилерди коюңузчу, деди да. Сиз 120 депутаттын 10 фамилиясын билесизби азыр? Биле албайсыз. Сиз биле албайсыз. Сиз да биле албайсыз. Себеби биз анын кадырын кетирип койдук. Анан ошонун кадырын кеткенден кийин анан ал ушундай эле деле иштесе болот экен да, мен деле иштейм деген дымактуулар көбөйшкөн. Реалдуу нерсе болот. Аны эл тандайт ким президент боло турган. Кудайдын амири деген бар. Кул да жай менен куйрукту кудай берет, буйрукту дейт.
Элге дагы, элди дагы аяш керек деп,
элди караш керек. Эл калыс болуш керек. Эл калыстыгынан тайып кетип атпайбы? Өзүбүздүн жигит, өзүбүздүн өрөнүн кулуну ушул өзүбүздүк жактык экен деген понятиядан биз чыгышыбыз керек. Аны элди күнөөлөбөш керек. Ошого биз эл башчылар күнөөлүү болуп калдык.
Мына эми сиз айтып атасыз, азыркы президенттин мындай таза шайлоо өткөрүү аракетине мен ишенем деп.
Мен ишенем.
Бирок ошол учурда бийликтин талапкери бар атат. Учурдагы премьер-министр. Аны жандаган бир катар бийликтин башында турган адамдар турат. Анан дал ушундай учурда жана таза шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек? Бийлик дагы жана башкалар да кийин мунун арты кесепети коомчулукка стабилдүүлүккө тийбеш үчүн
бир гана киши президент таза шайлоо өткөрөм деп принципиалдуу турса таза шайлоо өтөт. Ошон үчүн бул жерде президент калыс болот деген менде терең чоң ишеним бар да. Анан эми кандай болот аны убакыт өзгөртсөт.
Миллиардчылар клубуна барат экенсиз, бир доо атыңыз ушуга кетет экен.
Жок, мен алы билярдный клуб по условно названиясы да айтып атпаймынбы?
Жакшы, мен айтканым ал эмес. Эмне иш кылып атасыз? Эмне иш менен алексиз?
Мен бир кичинекей банкта член совети директор болуп иштеп атам. Да, мезгил көрсөтүп да кандай болот.
Бирок саясатка активдүү аралашуу максатыңыз бар.
Айтпадым жана билярд клубун биз ушул бир саясий кыймылга айландырайлы деп жүрөбүз. Президенттик шайлоо өткөндөн кийин бул кыймыл өзүнүн үнүн чыгарат деген мен терең ишеним бар.
Мен эмне кылып атасыз деп сурап аткан себебим азыр эми эң баалуу кадрлар сыртта калып калып атат дегенде бир көп сөздөр бар да.
Эми бүгүнкү
бийлик ушул кадр саясатын кандай жүргүзүп атат? Деги эле Кыргызстан 30 жылдын ичинде кадр саясатына канчалык деңгээлде маани берди?
Урулкан, сен эң талуу жерден кармадыңбы? Мына 25 жыл, 26 жыл эгемендүү жылдары биз кадр саясатын будуң чаң кылып таштадык. Даярдоо жок. Эсиңде болсо керек, баягы премьер министр болуп келгенде дагы вертикал властты күчөттөндүрбөсөк болбойт десем, бул коммунисттерден тарбияланган, бул башка эчтекени билбейт деген, башка жолу жок. Мамлекет сөзсүз түрдө өзүнүн бийлигин орнотуш керек. А келген кызматкерлер бул өзүнүн системадан иштеш керек, ошол менен кетиш керек. Биз даярдоо боюнча кылган жокпуз да. Хотя жанагындай гранттардын эсебинен, мамлекеттин эсебинен биз чет жакта көп жаштарды окуттук. Ошолорду кайрадан Кыргызстанга, Кыргызстандын кызыкчылыгына колдоно албай калган да биз күнөөлүүбүз да.
Сиз айтып атасыз, жанагы жаштарды окуттук, бирок аларды кайра жумушка алган жокпуз дечи. Бирок сиздин премьерлик учурда көпчүлүк жаштарды кайрадан кызматтан алган деп билишет экен. Маселен, ошол эле министрлердин орун басарлары жаштарга
мындай да
жол берген эмес деп.
Может быть, ал кине койгондор да туура болушу мүмкүн. Алар өздөрү жагынан гана да. Министрлик орунда, зам министрлик орунда бул окуй турган жер эмес, иштеш керек. Жаштар сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок жаштар өзүнүн гана заслугасы менен келиш керек. Жаштыгынан келип эле квотный болгон болбойт. Өзүнүн эмгеги менен келиш керек. А эмне үчүн мага мен жаш кезимден баштап иштедим? Эмне үчүн мен жаштыгыма карап мени койгон жок? Аны өсүш керек. Да, мен 1-2 министрди алдым. Эмне кызмат кыларын билбейт. Министрлик эмне жумуш бериш керек дегенин билбейт. Себеби ал фракциялык квота менен келген жакшы журналист, может быть, силердин кесиптештериңер болду. Бирөөсү жөн эле бир компьютерде жакшы иштеген бирөөлөр болду. Аны менен кызмат болбойт, бул окуй турган жер эмес. Мен даже айткан сөзүм бар. Министрлик орун басарлык бул кандидаттык жаза турган аспирантура эмес, же доктор жаза турган докторантура эмес. Бул жерде иштеш керек. Иштеш керек. Иштегенде гана болот.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, Азаттык .org сайтынын көрөрмандары, бүгүн биздин 2-1 берүүбүздө белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Жантөрө Сатыбалдиев болду.
Рахмат сизге келип бизге мыйзап бергениңизге, саламатсыз.
Рахмат, чоң рахмат сизге дагы, чоң рахмат.
Жантөрө Сатыбалдиевди 2-1 форматындагы маекте Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов маекте кепке тартты. Бул видеону сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын 21-июлдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага үн режиссер Сезбек Бекжанов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.